Viime kevään vaikeiden hallitusneuvottelujen jälkeen syntyi Jyrki Kataisen hallitus, jonka ohjelma kantaa otsikkoa Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi. Kuuden puolueen hallituksen ohjelma on kritisoitu liian monien kompromissien sekamelskaksi, mutta kritiikistä huolimatta hallitus on juuri julkaissut budjettiesityksensä, joka puolestaan on nimetty työn, vastuun ja oikeudenmukaisuuden budjetiksi. Onko se todella sitä? Ja erityisesti, kuinka budjetti vaikuttaa suomalaisten tuloeroihin ja suomalaiseen köyhyyteen? Siitä keskustellaan tänään. Tervetuloa Torstai-grilliin keskustelemaan kansanedustajat Anna Kontula Vasemmistoliitosta.
Kiitos.
Osmo Soininvaara Vihreistä.
Kiitos.
Sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin ylijohtaja Aki Kangasharju.
Kiitoksia.
Otetaan tähän alkuun kiinniottopäivän työmarkkinauutiseen. Eli siihen, että lopulta tupo tuli, kuin tulikin, tai siis työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen raamisopimus. Sillä kai sitä pitää kutsua. No, mutta laajasta työmarkkinaratkaisusta on siis kyse, ja siihen saatiin sopu, ja Yleisradion politiikan toimittaja ehti luonnehtia syntynyttä raamisopimusta isänmaalliseksi teoksi tässä taloustilanteessa. Onko se sitä, Osmo Soininvaara?
No kyllä tässä asiat niin kuin Euroopan taloudessa on nyt niin sekaisin, että on ihan hyvä, että tehdään, että jokin asia tässä on vakaana. Ja, että kyllä se, en ole tietysti sopimusta päässyt lukemaan muuta kuin ihan muutama ranskalaisen tio, mutta kyllä se on, olen tästä huojentunut. Ja kun tieto eduskunnan suureen saliin tuli, niin kyllä siellä koko eduskunta oli huojentunut.
Anna Kontula, isänmaallisuuttako vai mitä?
Niin, mä oon ehkä vähän huono kommentoimaan sitä isänmaallisuutta, mutta aina pitää muistaa, että tulopoliittiset kokonaisratkaisuthan on sen Suomen ratkaisuja, johon aurinko paistaa muutenkin. Että tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin keskittyminen käytännössä tarkoittaa työmarkkinaosapuolten valtaa, joka jättää pienyrittäjät, silpputyöläiset ja työmarkkinoiden reunoilla muuten tai kokonaan niiden ulkopuolella olevat ihmiset sitten sivuun päätöksenteosta.
Niin, olet työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenen taustaltasi sosiologia ja työelämän tutkija, et siis ole kovinkaan tyytyväinen tällaisista keskitetyistä ratkaisuista.
Niin, no siis tämän vaikutuksia on vaikea arvioida tässä taloustilanteessa, että mihin suuntaan tämä menee, mutta aina yleensä tulopoliittiset ratkaisut, niin ne on kuitenkin niitä niin kuin yhteiskunnan muutenkin paremmin pärjäävien osien, niin niiden niin ratkaisuja.
No.
Olen niin osittain samaa mieltä, että sellaisia piirteitä niissä on ollut, ja erityisesti jos nämä työmarkkinaosapuolet pääsee päättämään sosiaalipolitiikasta, niin ne päättävät. Mutta nyt tässä tiettävästi ei ollut muuta kuin tämä vuorottelu vapaapöydällä. Mutta jos tässä olisi menty liittokohtaisiin ratkaisuihin, niin ne kyllä niiden silputyöläisten olisi vielä huonommin käynyt siinä, että sitten olisi niin kuin vahvat jyrännyt ja heikot jäänyt alle.
Eli et yhdy, Anna Kontula.
No siis minusta on hyvä, että tehdään tuloratkaisu, mutta mä toivoisin, että työmarkkinajärjestöt pysyisivät sosiaalipolitiikasta kaukana, koska silloin käy niin, että unohdetaan ne ikään kuin ne huonommassa asemassa olevat, jotka eivät neuvottelupöydässä ei kukaan edusta.
No, Osmo Soininvaara, vuorotteluvapaa korvauksiin ei sopimuksen mukaan tule nyt sitten hallituksen aikomia muutoksia. Kokiko hallitus tässä arvovaltatappion?
Minäpä en tiedä, kun en ole ollut niissä kabineteissa ja keskustelussa mukana, minkä takia tämä annettiin. Tämä voi olla, että se annettiin sen takia, että se voitaisiin tuponeuvotteluissa myydä.
Mm-hmm. Ennakkovalmistelua.
Joo, en tiedä, mutta tämmöinenkin tuli tässä mieleen, mutta sinänsähän tuo vuorotteluvapaa on tyypillinen uudistus, joka ei ole toteutunut ollenkaan sillä tavalla. Siis niitä tavoitteita, mitä sillä asetettiin, ei ole saavutettu ollenkaan. Mutta sen sijaan on saavutettu ihan muita tavoitteita. Että esimerkiksi se on meillä hyvin yleinen käytäntö, jossa ehkä vähän ikääntyneet naiset jäävät kotiin hoitamaan vielä ikääntyneempää äitiään tai isänsä, jolle tälle omaishoidon tuelle ei ole, tai tämmöiselle ei meillä ole ollut mitään muutakaan muotoa. Se on jännä, että uudistus, joka tehtiin kierrättämään työttömyyttä, epäonnistui siinä täysin. Aivan totaalisesti siitä ei ollut mitään hyötyä.
Mutta syntyi laman aikana.
Joo, mutta sille syntyy sitten muuta hyödyllistä käyttöä. Se on myös osoittautunut hyväksi tavaksi, kun työpaikalla menee sukset ristiin ja ihminen päättää vaihtaa työpaikkaa, niin se aloittaa siirtymällä vuorotteluvapaalle ja sitten Ja onhan se hyvä työilmapiirin mittari, että niillä työpaikoilla on paljon vuorotteluvapaata, niin pitäisi katsoa vähän, miten siellä muuten voidaan.
Eli tässä mielessä kannatettava järjestelmä ja hyvä siisko.
Että no aika kallis kyllä.
Liian kallis. No, ylijohtaja Aki Kangasharju, olet tarkastellut Suomen kansantaloutta valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta käsin jo käsittääkseni vuodesta 2001 lähtien, 10 vuotta.
Kyllä.
Onko raamiratkaisu tämänpäiväinen hyvä uutinen Suomen taloudelle?
Kyllä, ehdottomasti. Tällaiseen taloustilanteeseen tämä on hyvä ratkaisu. Tupolla ei tule olemaan kovin pitkä tulevaisuus, mutta tähän tilanteeseen se oli kyllä todella hyvä vakauttava teko.
Tässä on puhuttu tuposta ja raamista. Onko tämä pelkkää semantiikkaa?
No, kyllä.
Pelkkää semantiikkaa. Okei, selvä. Tässä oli elementtejä hallituksen taholta. 1,5% helpotus yhteisöveroon. Budjettiesityksessä alennus oli prosentti, mutta nyt alennusta on tulossa lisää 0,5% verran. Työnantajapuoli on myös samassa helpotusta energiaverotukseen. Kuinka suuri kädenojennus tämä oli hallitukselta tässä taloustilanteessa? Osmo Soini vain.
No, tuo 0,5% tuossa suuntaan tai toiseen ei ole hirvittävän merkittävä. Olennaista on sitten, että jos sitä yrityksen tulosta, tähän on sitä yrityksen tulosta, jota ei jaata ulos. Sitten ikään kuin tuloerojen kannalta on merkittävää, että miten sitä omistajille tulevaa tuloa verotetaan, jos ne ottavat sen sieltä yrityksestä pois. Ja tavallaan tuossakin maissa ei sitä tulosta, joka jäätään yritykseen, jolla investoidaan lisää ja laajennetaan, että yritystä ei veroteta lainkaan, kuten Virossa ei veroteta. Että ehkä tuohon suuntaan voisi sinänsä mennä ja sitten ottaa koppi niistä tulosta siinä vaiheessa, kun ne siirtyy omistajan tilille.
Anna Kontula, taloustilanne on epävarma. Pidättekö hallituksen vastaantuloa isona, merkittävänä?
Taloustilanne on niin epävarma, että on hirveän vaikea sanoa, onko se merkittävä, mutta ei se kovin suuri ainakaan. Suuri ainakaan ole, eikä se merkittävästi vaikuta yritysten toimintaedellytyksiin. Mua ehkä enemmän mietityttää nämä helpotukset energiaveroon. Niistä mä en vielä tarkalleen ottaen tiedä, mitä ne pitää sisällään. Tuo
tuli mulle sama mieleen, että siinä voi olla jotain sellaista, josta ei pidä ollenkaan. Koska kyllä se, että vaikka energiaverotus voi harmittaa, niin se on kuitenkin maailman tulevaisuutta ajatellen hyvä, ettei kannusteta sellaisiin prosesseihin, jotka on kovin energiavaltaisia. Siinä saattaa olla kysymys tämmöistä niin sanotusta energiaveroleikkurista, josta ei sitten ole ihan varma, että hyväksyykö EU tämmöisen tuen vai eikö hyväksy. Että tämä asia oli hallitusneuvottelussa kyllä pöydällä, jotakin siihen kirjattiin, mutta se oli ehdollista sen suhteen, että mitä saako tämmöisen luvan?
Eli tästä voidaan vielä joutua vääntämään kättää EU-tasolla?
No, en ole seurannut, mikä sen tilanne, että ehkä sitä kättä on jo väännetty.
No, Aki Kangasharju, kädenojennuksia työnantajille. Hyvä uutinen vai mitä?
No tietenkin,
mitä?
Hyvään suuntaan oleva uutinen, mutta kyllä Ruotsissa jo puhutaan, että yhteisöveroa laskettaisiin sinne 15% tai sitä luokkaa. Eli kyllä se tämmöisessä kansainvälisessä kilpailussa ja globalisaatiossa, niin se suunta meilläkin todennäköisesti tulee jatkumaan. Ja siinä mielessä tämä on suunta oikea, mutta että tämä ei varmaankaan tähän jää.
Eli pidät tätä liian vaatimattomana? Askeleena.
No tämä on varmaan osa pakettia, että pakettia täytyy katsoa kokonaisuutena ja minä en pysty sitä arvioimaan, että jäikö se tässä paketissa lapsipuolen asemaan vaiko ei, mutta tässä oli tietenkin kokonaisratkaisusta kyse ja tämä oli osa sitä.
Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että se on 7 miljardia valtion budjetti alijäämäinen ja se kaikki koituu sitten joskus maksettavaksi, niin jonkun ehkä minua nuoremman maksettavaksi, niin rajansa silläkin on paljon, kun tätä voi alentaa. Ja siinä mielessä se, että valtio on tottunut ostamaan tuposopimuksia, veronalennuksia ja heikentämällä omaa taloutta, niin se ei se ole pelkästään hyvä sitten niille Anne mainitsemille huono-osaisille. Ei sitten oikein riitä rahaa, kun ne on veronalennuksen ensin jaettu pois.
Niin, tässähän saattaa tulla sekin tilanne vastaan, että joudutaan yleisen arvonlisäveron korottamisen tielle. Niinkö?
Joo, se ei muuten näiden kaikista köyhimpiä osalta olisi yhtään huono ajatus, koska heidän tulonsa on indeksiehdolla suojattu, joten heille tulee korvaus siitä yleistä arvonlisäverosta toisin kuin muista veroista.
No, siitä lisää vielä myöhemmin, mutta otetaan tähän vielä lyhyt kommentti. 4,3% palkankorotukset. Aki Kangasharju, onko tämä liiallista suomalaisten yritysten kilpailukyvyn kannalta?
Kaiketi tässä täytyy ajatella, että siinä tulee ensimmäisen vuoden aikana 2 jotain ja sitten se loppuosa jää sitten myöhemmälle ajalle, ettei tämä vuotta kohti, kun ottaa huomioon inflaatio, niin ihan mahdoton ratkaisu ole, että riippuen nyt sitten, miten se inflaatio tässä kehittyy, niin sehän ratkaisee sitten sen ostovoiman, mikä tästä korotuksesta jää.
Anna Kontula.
Niin, isompi ongelma tässä on tämä prosenttikorotus, mikä meillä on ollut tapana, mikä johtaa siihen, että pienissä palkoissa prosentti on aina pienempi kuin isoissa palkoissa, jolloin pienipalkkaiset pysyvät pieninä ja yleensä pienipalkkaiset vielä työskentelee aloilla, joilla se liittokohtainen neuvotteluvoima sen sopimuksen viemiseksi mahdollisimman lähelle sitä 4, niin se on kaikkein heikoin. Niin,
mikä olisi vaihtoehto prosenttikorotukselle?
Euromääräiset korotukset.
Onko se realismia?
No ei varmaan tupotasolla, mutta sitten liittotasolla siitä voitaisiin jo puhua.
No Osmo Soininvaara, 4,3%, miltä kuulostaa?
No mun ymmärtääkseni se tarkoittaa, että reaaliansiot prosentuaalisesti alenevat, että siinä mielessä sen...
Tie on huono.
No hyvä tai huono, se ei meidän talous voi kauhean hyvin, että silloin ei pysty tienaamaan enemmän kuin tienaa, että vähäksi aikaa voi olla, että tässä elintason nousu kyllä, tai kulutustason nousu pysähtyy. Se on kaunis ajatus, ne euromääräiset korotukset, ja näitähän joskus tehtiin, mutta siinä on se huono puoli, että se hinnoittelee sitten tämmöisen vähän huono-osaisen työvoiman ulos kokonaan, että se tekee sitä työtöntä, ja sen takia minä enemmän ikään kuin auttaisin tämmöisellä matalapalkkatuilla tai tekemällä vero, niin kuin poistamalla verot kaikista pienimmistä ansiotulosta kokonaan tai muuten, että minusta on hyvä. Ja on meidän suurimpia vääryyksiä on se, että erityisesti suurissa kaupungeissa niin tuommoisesta 1400 euron palkasta ei jää käteen oikeastaan mitään verrattuna siihen, minkä saisi suoraan fattasta. Ja sitä lukua pitäisi ehdottomasti nostaa, mutta me tekisin sen kohdentamalla veronalennuksia juuri näihin. Et mielellään, jos kun veroja alennetaan, niin niitä euromääräisesti eikä prosentuaalisesti.
No, onko Annalla vielä joku kommentti?
Niin, siis se argumentti, että halpatyö niin hinnoittelee itsensä pois työmarkkinoilta. Kyllä mä oon sitä mieltä, että jos työ on sellaista, mikä on pakko tehdä, niin kuin monet matalapalkkaduunit on, niin kyllä ne sitten tehdään, vaikka hinta olisi vähän kovempikin. Se työ sitten järjestyy jotenkin eri tavalla. Ja meillähän on nyt jo iso valtiollinen, yleinen ja yhtäläinen matalapalkkatuki nimeltä asumistuki. Käytännössä merkittävä osa matalapalkkaisista työntekijöistä niin saa yleistä asumistukea. Ja käytännössähän se tarkoittaa yrityksille suunnattua palkkatukea, koska ilman sitä ihmisillä ei olisi mahdollisuus tehdä näitä matalapalkkatöitä.
Aki Kangasharju viittilöi tässä.
Niin, haluaisin vain tähän lisätä sen, että vaikka tietenkin tuottavuus ja erilaisia työnjärjestelyjä voidaan sitten tehdä, kun jos palkat nousee, mutta kuitenkin se suurin linja on se, että jos matalasta päästä kovasti nostetaan palkkoja, niin kyllä se työttömyys siitä väkisellä nousee tällaisessa maassa, joka Suomi on, eli tällainen korkean osaamistasoon erikoistunut maa kansainvälisessä kaupassa.
Eli työllisyyden kannalta kyseenalaista.
Kyllä.
Tämä, mitä Anne sanoo, pitää paikkansa julkisessa töissä, että kyllä se apu tai perushoitaja pitää siellä sairaalassa olla, maksetaan sille mitä tahansa. Mutta yksityisissä palveluissa, jossa meillä on paljon potentiaalisia työmahdollisuuksia, niin itse palvelu tulee heti vastaan, että tavallaan sitten kahvilossa siirretään itse palveluun ja bensa-asemilla on jo siirretty itse palveluun ja niin edelleen. Että kyllä se...
Nimimerkki itse palvelu huononee.
Niin, joo.
Selvä. No, isänmaallista tai ei, niin raami ratkaisu joka tapauksessa syntyi ja nyt eteenpäin. Tällä viikolla eduskunnassa on koko viikon ajan käynnissä budjettikeskustelut. esitellessään maanantaina budjettiesitystään valtiovarainministeri Jutta Urpilainen. Sella oli takanaan arvovaltainen tuki. Valtiotaloudellisen tutkimuskeskuksen raportti hallituksen budjettiesityksen vaikutuksista tulonjakoon. Aki Kangasharju. Vattiin tekemien laskelmien tavoitteena on arvioida ehdotettujen muutosten vaikutuksia tulonjakoon ja köyhyyteen. Pienentääkö Urpilaisen budjetti tuloeroja?
Kyllä se pienentää. Ja nimenomaan kun lasketaan, mikä on sen budjetin vaikutus, niin se on pienentävä. Sitä ei saa sekoittaa siihen asiaan, että meillä tuloerot voivat muutenkin kehittyä verotuksesta huolimatta. Tällä hetkellä on odottavissa, että talouskasvu pysyy kivuliaana, niin silloin myöskään ne yrittäjät ja rikkaatkaan ihmiset ei kovin paljon tienaa, eli se luonnostaan jo pienentää tuloeroja, mutta tämä budjetin oma vaikutus on sen lisäksi vielä tuloeroja pienentävä.
No tässä puhutaan Gini-kertoimesta. Avatkaa hieman tätä.
Gini-kerran kertoo meidän tuloeroista. Se voidaan laskea joko käytettävissä oleville tuloille, eli siis niille tuloille, joita meillä jää sen jälkeen käteen, kun on verot maksettu ja tulonsiirrot saatu. Mutta se voidaan laskea myös niin kuin näille tuotannontekijätuloille, jotka tulee suoraan siis markkinoilta ennen mitään valtion välintuloa. Se voi laskea mille tuloille vaan, mutta se kertoo siis sitä, että mikä on kotitalouksien väliset tuloerot.
Mitä korkeampi kerroin sitä suuremmat tuloerot, niin. Ja tässä puhutaan 0,4 prosenttiyksikön muutoksesta Gini-kertoimeen. Kuinka suuresta muutoksesta on kyse?
No ei se tietenkään kovin iso ole, mutta se on kuitenkin pienennys.
Ensimmäisen kerran näin päin.
Niin, pitkään aikaan.
Niin.
Osmo Soininvaara, ensimmäisen kerran näin päin, pitkään aikaan.
Joo, ensinnäkin vähän yritän auttaa, että mitä tämä Gini-kerroin, koska on hyvä tietää. Se,
ei
se
ole juomasta kyse.
Joo, ei. Se on siis semmoinen suure, joka... Jos yksi saa kaikki tulot ja muut ei saa mitään, niin sen arvo on ykkönen. Jos kaikilla on täsmälleen samat tulot, niin sen arvo on nolla. Sitten sitä usein, niin kun tässäkin puhutaan prosenttiyksiköstä, niin se kerrotaan sadalla ja tavallaan, niin kun, että kerrotaan 100 kertaa suuremmista luvuista. Mutta joka tapauksessa on meillä yleensä ollut siinä 20. Se oli ennen 21. Ja nyt se on 27 tai jotain tämmöistä.
25 jotain.
25 on välillä oli vähän korkeampi, joo. Ja sitä on nostanut nyt kovin paljon se, että on tullut suuria pääomatuloja. Ja se on juuri tähän kertoimeen vaikuttaa erittäin vahvasti.
Mm-hmm. Minulla on tämmöinen tieto, että vuoden 2009 tulojakotilaston mukainen Gini-kerroin 25,9 prosenttia. Mikä se on suhteutettuna noin globaalilla tasolla?
No se on pieni, että kyllä Suomi on pienten tuloerojen maa.
Eli tämä todistaa sitä.
Mutta ei pienin pieni enää. Ennen meillä oli jopa suurin piirtein maailmanennätys siinä, kuinka pienet tuloerot meillä on, mutta taitaa Ruotsissa olla nyt pienemmät.
Ruotsissa on kasvanut tuloerot niin kuin Suomessakin, mutta nyt siis puhutaan käytettävissä olevista tuloista. Ja tämä vuoden 2009 luku on sama kuin meillä oli noin vuonna 1999, eli me ollaan nyt tässä parissa vuodessa suunnilleen se suurin osa sitä kasvusta, jota on 90-luvun laman jälkeen tulitulueroihin, se on nyt sulanut pois.
Mm-hmm. Nokian optiot ja suuret pääomatulot on kadonneet laman myötä.
Kyllä, kyllä.
No, Anna Kontula, pienentääkö Urpilaisen budjettituloeroja?
Tässä pitää muistaa, että on siis ennuste, että mehän tiedetään niin kuin tulos sitten vuoden päästä vasta. Et mitä tässä laskelmassa ei voi laskea, mikä ei näy? No ensinnäkään tietysti tämä palkkaratkaisuvaikutukset, mä en tiedä, onko niitä pystytty millään lailla laskemaan vielä mukaan, mutta joka tapauksessa se, että kun kuntien osuudet, valtionosuudet pienenee, niin todennäköisesti se ainakin joissakin kunnissa johtaa kunnallisveron nostoon.
Tätähän
ja sen
vaikutuksia
me ei pystytä vielä arvioimaan. Mutta sitten iso asia, mikä ei näy tässä kertoimessa lainkaan, on julkisesti tuotettujen palveluiden merkitys niin kuin reaaliselle tulotasolle sille, että millaisilla tuloilla sä pystyt säälliseen elämään. Ja nämä valtionosuuksien leikkaukset saattaa vaikuttaa merkittävästi tähän kunnallisten palvelujen tuotantoon. Ja jos käy näin, niin sillä saattaa, se saattaa ainakin osittain niin tämän positiivisen vaikutuksen sulaa pois. Jos esimerkiksi terveyspalvelut heikkenee entisestään niin, että ihmiset enemmän joutuu käyttämään yksityisiä palveluita ja osa heidän tuloistaan menee siihen, niin heidän tosiasiallinen käytettävissä oleva niin kuin rahansa, niin se kuluu eri tavalla kuin tällä hetkellä.
Eli palataan plus-minus-tilanteeseen. Aki Kangasharju, mitä kommentoit?
Joo, tämä on minun mielestäni suurempi ongelma kuin nämä tulonsiirtomekanismin kautta tulevat tuloerot. Siis tämä palveluista syntyvä eriarvoisuus. Me tiedämme kaikki lakipykälät, mistä, miten vähennyksiä saadaan, minkä verran maksetaan veroja, mitä on tulonsiirrot, mutta kukaan ei oikeastaan tiedä, että mikä on se palvelun sisältö, jota julkisessa palveluissa pystytään eri kunnissa tarjoamaan. Ja tästä mä olisin paljon huolestuneempi kuin siitä, että mikä on tämä suoraa tulonsiirtojärjestelmästä tuleva tuloero.
Voisiko tämän pukea sanoiksi, että olet huolestunut julkisten palvelujen jonkinnäköisestä rapautumisesta tai epämääräistymisestä?
Kyllä, kyllä, ja tämänhetkisestä tilanteesta myös, kyllä.
No, Osmo.
No kyllä se, erityisesti terveyspalvelut ja terveyskeskusten toimintakyky monin paikoin valitettavasti erityisesti suurissa kaupungeissa on ollut vaarassa, ja se on huono asia. Tietysti jos me laskemme nämä julkiset palvelut mukaan tuloihin, niin silloin meidän tuloerot on pienemmät kuin mitä ne olisi muuten. Et siinä mielessä kansainvälisessä vertailussa katsotaan Yhdysvalloslinjaltakin 0,4 ja tämä Gini-kerroin muutenkin. Ja jos otetaan sitten huomioon, että kaikista palveluista pitää maksaa, niin se ero on vielä huomattavasti suurempi. Mutta tätä ikään kuin siinä, että miten suomalaisilla huono-osaisilla menee, niin tämä Gini-kerroin ei ole siihen kauhean hyvä, koska sitä dominoi nämä suuret, niin kuin jättisuuret tulot, jotka nyt juuri pienenevät, kun on lama, eivätkä yritykset tuota voittoa. Mutta
onko tämä siis poliittinen tokin kääntötemppu tai jonkin kääntöinen sumuverho?
Kyllähän siinä on laskettu myös köyhyysastetta ja se on pienentynyt. Ja kyllähän tässä nyt ensimmäisen kerran 20 vuoteen on tehty merkittäviä toimenpiteitä niin kuin köyhimpien aseman heikentämisessä, eli työttömyysturvan, tätä perusturvaa nostettiin valitettavasti sairauspäivärahoista, joka olisi seurata siinä mukana. Ja on tehty tämä takuueläke, joka merkittävästi nyt poistaa meitä eläkeläisköyhyyttä. Että tältä osin voi sanoa, että suunta on äkisty Suomessa. Muuten 20 vuotta elettiin juuri sitä aikaa, että nämä tupo-ihmiset sopi kaikesta sosiaalipolitiikasta keskenään ja siinä pöydässä ei ollut köyhiä. Ja nyt sitten ikään kuin aika paljon tupoporukan vastustuksista huolimatta on sitten parannettu kaikista huonompiosaisten asemaa ikään kuin siten, että politiikka on mennyt työmarkkinoiden ylitse näissä asioissa, mikä on minusta ollut erittäin hyvä asia.
Hanna Kontula, 20-vuotinen kurssi kääntyi. Tämäkö on hyvä asia?
Joo, mä olen samaa mieltä siitä, että nyt kun katsotaan käytettävissä olevia tuloja, niin sen suhteen tämä hallitus on tehnyt, tämä on ehkä sitä tämän hallituksen parasta osuutta vasemmistolaisesta näkökulmasta, että 100 euroa työkkärirahaa lisää, niin on iso raha, kun on sillä rahalla itsekin joskus ollut. Mutta koitin vaan sitä sanoa, että tätä niin kuin kokonaisvaikutusta hallituksen toimet ulottuu paljon muuhunkin kuin siihen, että paljonko käteen tulee konkreettisesti rahaa Kelasta, niin sitä me ei pystytä vielä arvioimaan. Muuttujia on liikaa, jotta kukaan voisi sitä laskelmaa tehdä. Ja terveyspalvelujen lisäksi koulutus on ehkä toinen tämmöinen hyvä esimerkki siitä, että me ollaan totuttu siihen, että koulutuspalvelut on ilmaisia, mutta mikäli koulutuksen taso huomattavasti heikkenee taikka sen maksullisuutta lisätään, mikä on myös ollut ilmassa, joskaan ei nyt tämän hallituksen puheissa, mutta muuten kyllä keskustelussa, niin se tarkoittaa merkittävää sijoitusta perheille, niin kuin muualla maailmassa perheet joutuu tekemään.
No, tämän raportin keskeinen tai muistion keskeinen elementti, tämä Gini-kerroin ja sen pyörittely tuntuu kovin teoreettiselta, mutta aivan tämmöinen kiteytys tästä, että vähentääkö tämä budjetti suomalaista köyhyyttä, Aki Kangasharju?
Kyllä.
Kyllä se vähentää, ei dramaattisesti, mutta suunta kerrankin on niin kuin oikeaan suuntaan, kun se pitkään on ollut köyhyyden kasvamisen suuntaan.
Anna Kontula.
Jonkin verran joo, mutta köyhyyden vähentämisen kannalta ne toimeentulotukeen tulevat muutokset on ehkä vielä keskeisempiä kuin niin, nämä työkkäri tukiin tulevat muutokset?
Mä oon tuosta kyllä eri mieltä. Sä oot välittömästi ensi vuotta ajatellen, että olet oikeassa, mutta se toimeentulotuki muodostaa myös semmoisen köyhyysansan, että minusta on hyvin tärkeää, että ihmisillä on myös jokin tie ulos köyhyydestä, että ne pystyvät omilla toimillaan parantamaan asemaansa ja ikään kuin pääsemään siitä loukusta pois. Ja sen takia mä olen ehkä ainoa kansanedustaja, joka ei ollut kauhean ilahtunut siitä, että toimeentulotukeen tuli tämä yksinhuoltajakorotus, koska minä olen tehnyt yksinhuoltajalle tämmöisen matalapalkkatukikorotuksen, koska yksinhuoltajien ongelma on se, että heidän ei kannata mennä töihin. Ja se on hirvittävä ansa, jos ensin olet 10 vuotta niin kuin yksinhuoltajana ja elät sosiaaliturvan varassa, että sitten kun lapset on vanho, niin kuin lähtee pois kotoa, niin sitten menet töihin, niin kummaa et pääsekään enää. Ja tätä ansaa ei pitäisi pahentaa. Ja sen takia minusta se yksinhuoltajien pahin ongelma on se, että pienipalkkainen yksinhuoltaja ei hyödy sitä palkastaan, ei mitään.
No, Aki Kangasari, oliko teillä tähän?
Joo, siinä mielessä, että tosiaan nämä tarkastelun, nämä dynaamiset, niin sanotut dynaamiset käyttäytymisvaikutukset on hyvin tärkeitä. Ja jos me laajennetaan tätä Osmo Soininvaaran ajatusta sillä tavalla, että mietitään näitä tuloerojen kehitystä yli niin kuin elinkaaren, kun ihminen vanhenee tai kasvaa ensin aikuiseksi ja sitten vanhenee, niin sellaisissa tarkasteluissa ne suomalaiset ja ruotsalaiset ja muutkin, tai ne tuloerot, joita on pystytty mittaamaan, aineistoa löytyy, niin ne tuloerot ovat paljon pienemmät kuin ne tuloerot, joita näissä tällaisissa staattisissa laskelmissa esitetään, niin kuin tämä VATTin oma muistio.
Kun teillä siellä VATTissa on toivottavasti hyvä aika, niin tehkää joskus sellainen tuloerolaskelma, jossa otetaan opiskelijat pois. Koska nyt kaikista köyhimpiä ihmisiä Suomessa ovat ne opiskelijat, jotka tulee rikkaista perheistä, koska he eivät ole missään kesätöissä eikä muuta, vaan heillä on ainoastaan se opintoraha.
Mutta varallisuutta takana.
Mutta että pappa petalaa ihan hyvin, niin että se, jos tämä joukko olisi pois tästä, niin me löydettäisiin ikään kuin ne oikeat köyhät. Nyt meillä kohdistuu toimenpiteet osittain ihan väärin.
Ruotsissa on tehty tämän tyyppinen tutkimus, jossa osoitetaan, että kuinka se köyhin kymmenes, ne kuluttaa enemmän kuin tienaa. Ja sitten se, kuitenkin otetaan tämä elinkaarivaikutus pois, kun sieltä lähtee nämä opiskelijat, jotka silloin, kun ne kuluttaa enemmän kuin tienaa, ne saa isiltä rahaa, mutta sitten kun ne rikastuu, ne kouluttautuu, ne rupeekin tienaamaan. Ja siellä on osoitettu, kuinka tällaisten juuri näiden asioiden huomioon ottaminen pienentää näitä tuloeroja huomattavasti.
No, päästetään Anna Kontula tähän väliin.
Joo, mä palaisin tähän väitteeseen, että yksinhuoltaja hirvittävin ansa on 10 vuotta toimeentulotuella. Ensinnäkin niitä yksinhuoltajia, jotka on 10 vuotta toimeentulotuella, niin niitä on verrattain vähän. Et verrattain moni yksinhuoltaja kuitenkin tekee töitä siitä huolimatta, että se ei kannattaisi. Toinen asia on se, että minun mielestäni yksinhuoltajan hirvittävin ansa on kyllä se köyhyys. Mä oon itse ollut joskus kahden lapsen kanssa ja toimeentulotuella yksinhuoltajana ja kirkon ruoka-avun varassa. Ja kyllä se meidän arkipäivän kannalta se kaikkein hurin asia ja niiden lasten tulevaisuuden kannalta hurin asia oli se köyhyys, joka on joka päivä läsnä. Ja tästä näkökulmasta mä oon erittäin tyytyväinen siihen, että sinne ne muutama kymppi lisää saatiin rahaa, koska se on oikeasti iso raha sellaisessa tilanteessa, kun lapset on uhassa syrjäytyä niin kuin kaveripiireistä kokonaan sen takia, että heillä ei ole varaa edes siihen niin kuin perustruktuuriin, joka tarvitaan, että pystyy ihan normi kaveriporukoissa pyöriin.
No, sen takia minusta muuten lapsiperheiden toimeentulotukeen pitäisi tulla enemmän korvamerkitsemistä sillä tavalla, että meillä olisi lapsille sellaista rahaa, joka on pakko käyttää harrastuksiin. Minusta on aivan kohtuutonta, että siinä vaiheessa, kun tuommoinen niin pikkupoikien potkupallojoukkue tulee vähän isompien poikien potkupallojoukkueeksi ja vakuutusmaksut ja lisenssimaksut alkaa nousta, niin kaikki köyhät ulos sitten vaan ja rikkaat jatkaa. Niin ei, se on aivan kohtuuton yhteiskunta.
Niin anteeksi, mä en nyt puhunut kyllä niin kuin vielä harrastusrahoista, jotka tietysti niin, nekin on tärkeitä, vaan ihan rahoista vaatteisiin sillä, että sulla on syksyllä kumisaappaat, että sä pääset ulos ovesta.
No toki.
No jatketaan vielä hetki tästä köyhyysteemasta. Pienituloisuusasteet ovat, kuten tässäkin on tullut jo ilmi, erilaisia eri väestöryhmissä. Nuoret, aikuiset ja vanhustaloudet kuuluvat selvästi muita ikäryhmiä useimmin pienituloisiin. Ja yli 65-vuotiaista pienituloisuus oli yleisempää naisilla kuin miehillä, näin lukee. Ja työelämän ulkopuolella puolestaan olevien pienituloisuusaste oli lähes 5 kertaa niin suuri kuin työelämässä olevien. Tähänkin viitattiin äsken. Mutta mitkä väestöryhmät nyt tämän syksyn esityksestä mahdollisesti eniten hyötyvät? Aki Kangasharju aloittaa.
No ne ihmiset, joilla ei ole juurikaan, jotka ovat joko hyvin pienipalkkaisia osa-aikaisessa työssä tai eivät olevat työttömiä tai sitten ovat työvoiman ulkopuolella, eli nämä kaikkein vähän osaisimmat tästä hyötyä.
Yhtyykö Osmo Soininvaara tähän?
Siis pitkäaikaistyöttömät, jotka on työmarkkinaa tuen varassa, jolla ei ole ansiosidonnaista. Ansiosidonnaisetkin tästä hyötyvät, ja tietysti kummallisinta on, että korkeat ansiosidonnaista saavat hyötyvät kaikista eniten, joka johtuu näistä kummallisista kytkennöistä tässä. Mutta että sitten, vaikka se ei ole tämän budjetin asia, mutta se on niin kuin tämän ajan asia, niin tietysti sitten tästä takuueläkkeestä hyötyvät ennen kaikkea syntymästään asti vammaiset, siis kehitysvammaiset ja siis ne, jotka eivät koskaan ole työelämään voineet vammansa takia tulla, joiden asema Suomessa on ollut aivan kohtuuttoman huono, ja hehän saavat noin 150 euroa kuussa lisää.
Anna Kontula, ketkä hyötyvät eniten?
Joo, yksi näkökulma tähän on tietysti, että tässä hallitusratkaisussa niin asuinpaikka kyllä vaikuttaa, että tämä on selvemmin taajamien kuin maaseudun budjetti.
Ja millä perusteella?
No sillä tavalla, että merkittävä osa niistä säästöistä ja niistä taloudellisista muutoksista, joita nyt ollaan tekemässä, niin ne jakautuu sillä lailla, että sellaiset maaseutukunnat, joilla vielä ei ole merkittävää mökkiasutusta esimerkiksi ja joilla ehkä on aika heikko se väestöpohja, josta kantaa veroja, niin ne ei tässä tule kauheasti ainakaan hyötymään. Kun samaan aikaan tulee leikkauksia maataloustukiin, tulee polttoaineveron korotuksia, maaseudun niin joukkoliikennetukien kanssa on niin ja näin, niin siellä on tämmöisiä kertautuvia tekijöitä, jotka yhdessä tekee sen, että saattaa hyvin olla tämmöinen eri asumistyyppien, siis asumismuotojen välinen ero kasvaa. Mutta tämänkin me nähdään ajan myötä sitten paremmin. Toinen kiinnostava ryhmä, mistä ehkä vähän on puhuttu, on nämä taitetusta indeksistä kärsivät eläkeläiset. Et jos palkkaratkaisu jää tälle tasolle, niin näyttää siltä, että taitettu indeksi saattaisi hyödyttää myös niin kuin tulevina vuosina. Et nythän on ollut ensimmäinen sellainen vuosi, jolloin taitettu indeksi, jota on kovasti parjattu, niin itse asiassa onkin
nostanut
eläkkeitä enemmän kuin olisi se perinteisempi indeksi.
Tuosta kauhukuvasta, miten maaseudun tässä käy, niin sä oot nyt kuunnellut eduskunnassa liikaa opposition.
En ole kuunnellut, kun mä oon lukenut hallitusohjelma.
Joo, mutta nyt tästähän riippuu siitä, että mitä sille kuntien valtionosuusjärjestelmälle tehdään, ja se ei ole vielä valmis. Että siitä voidaan esittää vain kauhukuvia, mutta sen rakennelma on valmis. Ja kyllä tämän kuntauudistuksen tarkoituksena on myös taata se, että kaikki asuvat sellaisessa kunnassa, joka on toimintakykyinen. Mm.
No, me olemme olleet toistaiseksi tässä liikuttavan yksimielisiä siitä, että tässä on parannuksia köyhimpien asemaan ja perusturvaan. Mutta mistä syystä oppositio purnaa ja vaatii hallitusta tilille tuloerojen kasvattamisesta, tasaverotuksen lisäämisestä ja kosmeettisista parannuksista perusturvaan? Kuka haluaa ensimmäisen aloittaa?
Opposition tehtävä on olla oppositiossa, vaikka olisi sitä mieltä, että kaikki on hyvin. Se on tietysti vähän hassua, että kun verotus on kuitenkin kokonaisuus, verotukset ja tulonsiirrot on kokonaisuus, ja se selkeästi on nyt kääntyy tuloeroja tasaavaan suuntaan, niin sitten poimii sieltä joitakin yksityiskohtia, koska totta kai siinä on osia, jotka lisää, ja osia, jotka vähentää tuloeroja. Ja totta kai ainahan sieltä voi poimia sitten jonkun osan, joka lisää tuloeroja. Esimerkiksi tupakkaveron nosto varmasti lisää tupakkaeroja, koska se on erittäin regressiivinen vero. Mutta eihän se ole koko verouudistus.
Eli rusinoita poimitaan pullasta. Niinkin.
Joo, mutta se on tietysti vaikeata, kun entinen hallituspuolue ja pitkäaikainen valtionhoitajapuolue muuttuu oppositiopuolueeksi, niin niiden on vaikea
keksiä
sitä. Mun täytyy sanoa, että itse olin 4 vuotta pois eduskunnasta ja kuitenkin edustin hallituspuoluetta, niin välillä teki mieli mennä neuvomaan oppositiota, että mitä kaikkia typerää nämä ihan oikeasti tekee, mutta että siinä selvästi Suomen Keskustalta puuttuu nyt ikään kuin se traditio, että ne etsisi oikeita heikkouksia. Ne yrittää nyt etsiä ihan mitä tahansa. Ja
no mitä tyhjä, niin sanotusti tyhjän maalin paikkoja neuvoisit oppositiolle tässä tilanteessa?
No mä en ole, katsotaan nyt, mitä hallitus ryhtyy nyt tekemään ihan oikeasti. Että kyllä tietysti, jos tätä hallitusta pitäisi arvostella, niin ei siitä, mitä se tekee, vaan siitä, mitä se ei tee. Että kyllä meillä nyt on tietysti, ja edellisestä hallituksesta erityisesti, että se haaskas 4 vuotta aikaa, kun maa meni kohti tai tilanne alkoi kriisiytyä, niin ei tehty oikein mitään. Ja nyt on hyvin mielenkiintoista, että onko tällä hallituksella kanttia ja voimaa ja riittävää yksimielisyyttä ryhtyä niihin, että siitä on se, mistä pitäisi arvostaa. Ne arvostelee nyt aivan vääriä asioita.
No Aki Kangasharju, onko tämä opposition esittämä kritiikki pelkkää retorista vääntelyä?
No näin täysin politiikasta ulkopuolella olevan, siltähän se kuulostaa. Mä jatkaisin tästä progressiivisuudesta, että se nimenomaan on olennaista, että katsottaisiin näitä verouudistuksia kokonaisuutena. On tärkeää, että verojärjestelmä on kokonaisuutena progressiivinen, välittämättä siitä, että siellä on yksityiskohtia, jotka voivat olla sitten regressiivisiä.
Ja tässä tehdään askel takaisin enemmän progression suuntaan.
Kyllä, ja tähän tähän lisäisin vielä sen, mistä aluksi puhuttiin tästä palvelujärjestelmästä. Jos me katsotaan tällainen simppelisti poikkileikkausnäkökulmasta näitä asioita, niin kuin tässä Vatin muistiossa on tehty aineistosyistä, ja lisätään siihen palveluiden käyttö, niin nämä julkiset palvelut ovat yhtä progressiivinen elementti kuin tuloverot. Eli sikäli on, se pitää mennä muistaa. Olettaen tietenkin, että kaikki ihmiset, jotka näitä palveluja käyttää, niin se palveluista saatava hyöty on yhtä hyvä, mutta jos tämän oletuksen uskallamme tehdä, niin silloin palvelut tuovat tänne vahvan voimakkaan progressiivisen elementin tähän kokonaisuuteen.
Eli niiden kunnossa pitäminen
on hyvin tärkeää.
Mutta Aki, kun te laskette näiden eri veromuotojen progressiivisuutta ja regressiivisuutta, niin teidän pitäisi ottaa huomioon se, että tulonsiirrot on suojattu hintamuutoksilta, että silloin kaikista välillisistä veroista pitäisi ottaa huomioon se, että ne nostaa tulonsiirtoja.
No, Anna.
Joo, mäkin uutena kansanedustajan. Mä oon ollut suoraan sanottuna hämmästynyt siitä, kuinka heikkotasoista keskustelu suuressa salissa on. Kyllä tuntuu vähän, että siellä kun istuu, niin joskus aikaansa hukkaa, että voisi tehdä tämän kansan eteen jotain hyödyllisempää.
Tämä populismia.
Sen takia mä oon aika vähän istunutkin.
Kaksi semmoista isoa asiaa, mitä mun mielestäni opposition pitäisi nyt esille erityisesti nostaa, niin ensinnäkin tämän EU-velkakriisin suhteen niin pitäisi etsiä tosiasiallisia vaihtoehtoja. Ei pelkästään sitä, että ei käy tämä, ei käy tuo, vaan että niin kuin etsiä, että mitkä on. Niitähän on Euroopassa paljon liikkeellä, mutta se vaatii tietysti vähän penkomista ja lukemista ja tutkimustyötä ja ehkä se on helpompi sitten vaan todeta, että ei käy, jos haluaa vastustaa tätä nykyistä linjaa. Toinen asia sitten niin hallituksen harmaan talouden linjassa, niin mun mielestäni on päästetty pääomatulojen niin harmaa talous aivan liian vähällä. Et meillä on nyt 2 työryhmää, jotka käsittelee molemmat työperäistä harmaata taloutta, mutta hallintarekistereistä ei kukaan taas puhu yhtään mitään, vaikka siellä olisi miljardin niin kuin verotulot niin saamatta perin yksinkertaisilla lakimuutoksilla.
Voin kyllä lohduttaa, että mä olen kuullut verojaostoon ja enkä nyt ala kertoa yksityiskohtia, koska en halua varoittaa, miten ne jää kiinni, mutta kyllä tähän ollaan puuttumassa.
No mä todella toivon, koska missään siitä ei ole mitään merkkejä vielä näkynyt. Jos nyt sun sanas voi tästä ottaa.
Joo, mutta se tietysti pikkusen riippuu siitä, että kuinka halukkaita nämä veroparatiisimaat on yhteistoimintaan. Ja nyt kun kaikki teollisuusmaat on vähän pulassa, niin halu panna veroparatiisimaat kuriin on aika suuria, mutta kyllähän meidänkin pitäisi sitten vähän pohtia, että miten Ahvenanmaa ottaa veron kirtoon ihan Suomen sisällä.
Hyvä. Tänään siis torstaikirjallisessa keskustelmassa kansanedustajat Anna Kontula ja Osmo Soininvaara sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Aki Kangasharju. Ja meillä on vielä tässä hetki aikaa. Otetaan kiinniotto talouskasvuun. Tässä on puhuttu sitä, että budjettiesitys on askel kohti progressiota ja pienituloiset hyötyvät siitä. Mutta mitä tämä tarkoittaa talouskasvun ja talouden dynamiikan kannalta, Aki Kangasharju?
Nyt nostit erittäin tärkeän, mutta myöskin hyvin vaikean kysymyksen, että siihen ei ole ainakaan niin kuin tutkijoilla yksiselitteistä vastausta. Mutta tietenkin se vaarahan tällaisessa progression lisäämisessä ylipäätään, jos ajatellaan, niin on, että se vähentää kannustavuutta ja ahkeruutta ja tämmöinen pelko siinä tietenkin on, mutta minä en usko, että kuitenkaan tämä ratkaisu sinällään sitä vielä meille asettaa.
Eli kyse on sen verran kosmeettisesta liikkeestä.
Niin.
No, mutta
se, mitä olisin halunnut tehdä toisin ja aion edelleenkin haluta tehdä toisin, on se, että minusta sen pienipalkkaisen yksinhuoltajan asemaa silloin, kun se menee töihin, niin pitäisi parantaa myös. Mä en vastusta sitä, että parannetaan sitä, joka on työttömänä ja toimeentulotuolla, mutta jos nostetaan toimeentulotukea, mutta ei nosteta sitä tuloa, mikä tulee siitä palkkatyöstä, niin se on paha asia. Ja minusta meidän suurin ongelma on, siis suurin yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuus oikeastaan on se, että suurissa kaupungeissa, missä asuminen on kallista, niin pienipalkkaiset ihmiset elää todella huonosti. Ne tekee ahkerasti töitä, paljon ikävämpää työtä kuin meistä moni muu tekee, saa ihan hirvittävän huonoa palkkaa, jolla ei oikein tule toimeen. Niin sitä pitäisi parantaa ja se myös parantaisi tätä dynamiikkaa, koska nyt se ajaa näitä ihmisiä rakenteelliseen työttömyyteen. Ei niin, että ne tahallaan menisivät työttömiksi, vaan se, että jos ne on työttömiä, niin ne ei nyt niin hirveästi viitsi ponnistella sen eteen, että pääsisivät takaisin töihin.
Eli työllisyysruisketta olisi tulossa tästä?
Joo, ja mutta ennen kaikkea mä koen sen oikeudenmukaisuuskysymyksen. Minusta on väärin, että ihmiset tekee raskasta työtä 8 tuntia päivässä eikä saa mitään.
Anna Kontula, lyhyt kommentti.
Niin, siis jos palataan siihen, mistä aloitetaan, niin vuorotteluvapaahan edellyttää, että sä olet aika pitkään pystynyt oleen niin töissä. Ja sinänsä se aika monilla ihmisillä, jotka on hyvin pienipalkkaisia tai on hyvin pätkittäisissä töissä, niin ei ole mitään mahdollisuutta tähän asiaan, joka nyt nostetaan isona kysymyksenä tämän tulopoliittisen kokonaisratkaisun niin kuin yhteydessä.
Mä
en tiedä, kuka saa tämän 150 korotuksen, mutta mulla on synkkä epäilys, että supermarketin osa-aikainen myyjä niin saa sitä vähemmän, taikka ei saa ollenkaan kuin mitä saa niin joku toinen.
Hänellä ei ole varaa lähteä vuorotteluvapaalle, että hän ei saa sitä mitään.
Tässä ollaan siis tosissakin sitä mieltä, että köyhien asema on hieman menossa parempaan suuntaan, mutta budjetti on kuitenkin pakkasen puolella pahasti. Minkälaisia paineita tämä aiheuttaa kenties leikkauslistojen kautta juuri niille pienituloisille, Aki Kangasharju?
Niin, sikälihän tämä on vähän erikoinen tämä aika, että meillä on näin huonot ajat taloudellisesti, mutta silti me teemme semmoisen budjetin, joka pienentää tuloeroja, että se on siinäkin mielessä varmasti historiallista yleensä juuri.
Onko tämä kerittiläistä toimintaa näin taloustutkijan näkökulmasta?
Meidän täytyy ajatella taloutta ja yhteiskuntaa kokonaisuutena, että emme voida taas ottaa sieltä vain yhtä palikkaa, että kyllä meidän täytyy miettiä meidän talouskehitystä pidemmällä aikavälillä ja pohtia näitä politiikkaa siitä näkökulmasta.
Lyhyt kommentti, Osmo Soininvaara.
Kun katsoo, kuinka vaikeaa Kreikassa on sopeutua siihen, että he ovat eläneet yli varojensa, niin se, että on vaikea sopeutua, se johtuu siitä, että se on äärimmäisen epäoikeudenmukainen yhteiskunta, jossa rikkaat ja köyhien väliset erot on suuria, niin silloin on ihan mahdoton vaatia solidaarisuutta keneltäkään. Ja tähän suuntaan me olemme olleet menossa, että meillä alkaa ihmiset jakautua erilaisiin luokkiin, jotka niin kuin eivät katso toisiaan silmiin, vaan silmästä silmään. Ja se on ollut meidän vahvuutemme, että me olemme pystyneet tekemään vaikeitakin ratkaisuja, koska ihmiset ovat luottaneet toisiinsa. Ja kyllä tämä tuloerojen pienentäminen on investointi tähän luottamukseen pitkällä välillä. Uskon, että se on paitsi oikeudenmukaista, niin myös taloudellisesti vahvistavaa.
Anna Kontula, oletko samaa mieltä?
Niin, mun mielestä meillä ylipäätään vahdataan liikaa tästä velalla elämiseksi. Mä ihmettelen, miten aina julkisella puolella niin velka on tulevaisuudelta syömistä, mutta yksityisellä puolella se on tärkeä investointi tulevaisuuteen. Kyllä velkaantumista voi tehdä niin kummallakin tavalla, kummallakin sektorilla. Ja oleellisempaa on se, että mihin se velkaraha käytetään, kun että paljonko sitä on tässä tilanteessa, kun meillä ei ole mitään silminnähtävää ongelmaa.
No niin, aika rientää. Näin se vaan menee nopeasti, kun puhetta piisaa. Oikein paljon kiitoksia osallistumisesta tänne Politiikkaradion torstai-grilliin. Aki Kangasharju.
Kiitos.
Osmo Soininvaara. Kiitos. Ja Anna Kontula.
Kiitos.
Kiitos vaan.
Ja nyt asiaa mistäpä muusta kuin euroalueen velkakriisistä. Eurokriisistä, jota presidenttiehdokas Sauli Niinistön mukaan pitäisi kutsua pikemminkin koko läntisen maailman ylivelkaantumiskriisiksi. Mitä ihmettä Saksa ja Ranska nyt puuhaavat euroalueen pelastamiseksi? Onko takataskussa toimiva pelastuspaketti? A-plussan vieraana keskiviikkoiltana oli Etlan toimitusjohtaja Sixten Korkman ja Jukka Niva haastattelee.
Nyt puhutaan pankkikriisistä, pankkien pääomittamisesta. Miten tässä meni näin kauan myöntää, että kyse on pankkikriisistä?
No sitä voi todellakin ihmetellä, koska tämä on nimenomaan pankkikriisi siinä mielessä, että tämä on vaarallinen sen takia, että mikä tahansa tapahtuma, Kreikan velkajärjestely tai muu, voi pankkien heikkojen tilanteen takia laukaista kriisin. Tämä oli tiedossa kauan sitten. Yhdysvalloissa Lehman Brothersin jälkeen tehtiin nopeasti pankkien stressitestit ja pääomitettiin pankit ja siellä ei ole ollut huolia sen jälkeen. Meillä keskeiset jäsenmaat, Saksa ja Ranska, ovat vastustaneet näiden stressitestien tekemistä ja ovat vesittäneet niiden sisältöä, koska eivät ole halunneet, että paljastuisi, että heidän pankit eivät ole oikein hyvällä tolalla. Ja vasta nyt vihdoin sitten on päästy siihen, että tunnustetaan, että tässä on parantamisen varaa.
Jo silloin puolitoista vuotta sitten, kun Kreikka romahti, tehtiin se Kreikan ensimmäinen pelastuspaketti ja saatiin aikaan tuo euromaiden kahdenväliset lainat Kreikalle. Silloin jo julkisuudessa puhuttiin, että oikea ongelma on Saksassa Landesbankit ja ranskalaiset pankit, jotka ovat liikaa lainanneet Kreikalle. Miten tämä meni näin pitkään läpi poliittisella kentällä, että tuetaan nyt vaan eikä ruveta pankkeja pääomittamaan?
No sitä voi ihmetellä ja siinä suhteessa voi ehkä moittia vähän sitä keskustelua, mitä on käyty julkisuudessa ja Euroopan johtajien kesken. On ehkä ymmärrettävää, että saksalaiselle ja ranskalaiselle poliitikolle on helpompi syyllistää kreikkalaisia, jota toki on helppo syyllistää, koska siellä on tehty vakavia virheitä, kuin korostaa sitä, että omat pankit ovat tehneet varomattomia sijoituspäätöksiä, josta heidän maansa veronmaksajat joutuvat vielä tilille, niin kuin nyt tulee käymään.
Komission puheenjohtaja Barroso piti muutama tunti sitten puheen, missä muun muassa vaati pankkien pikaista pääomittamista. Eli tilanne on nyt niin paha, että nyt tarvitaan nopeasti pankeille uutta pääomaa sijoittajilta, markkinoilta tai niiden omilta valtioilta. Pikainen pääomittaminen. Onnistuuko se tässä tilanteessa?
No ei, kyllä se aikansa vaatii joka tapauksessa. Että nyt ollaan tekemässä pankkien stressitestiä Euroopan pankkiviranomaisten toimesta. Toivon mukaan se valmistuu jo pari viikon sisällä, mutta senkin jälkeen pankeille on annettava jonkin verran aikaa sitten hakea sitä pääomaa sieltä markkinoilta, jonka jälkeen, jos se ei onnistu, ja se on aika haasteellista tänä päivänä hakea pääomia markkinoilta, niin valtiot joutuvat sitten pääomittamaan omia pankkejana. Kaikki tämä tulee valitettavasti vaatimaan jonkun verran aikaa, mutta olennaista on se, että se nyt käynnistetään riittävällä päättäväisyydellä ja näin ikään kuin Kreikan, nythän se ainoa välittömästi vastaan tuleva ongelma on Kreikan tuollainen sanoisiko kunnon velkajärjestely, joka minun nähdäkseni on aika pian edessä ja siitä tiedetään aika hyvin, että se kolahtaa ranskalaisiin pankkeihin ennen kaikkea, myös saksalaisiin ja se on hoidettavissa näiden maiden viranomaisten toimesta kylläkin. Se on heille ikävä asia. Ei vähiten Ranskassa, jossa on ensi keväänä presidentinvaalit, niin tällainen ongelma on ikävä, etenkin jos se vaarantaa Ranskan AAA-luottoluokituksen, mutta kuitenkin siihen mennään.
Minkälainen sijoittaja antaisi pankille lisäpääomaa sen jälkeen, kun tämä pankki on stressitestit feilannut?
No se riippuu siitä, millä hinnalla sitä osakerahoitusta pyydetään. Jos se on sijoittajan kannalta riittävän edullinen, niin joidenkin pankkien kohdalla se saattaa olla mahdollista. Näin se oli ainakin Yhdysvalloissa. Vaihtoehto pankin kannalta on kuitenkin se, että se kääntyy viranomaisten puolelle, jossa ehdot saattavat olla omistajien kannalta erittäin ikäviä. Ja näin ollen siinä saa sitten valita suo siellä, vetelä täällä, mutta joka tapauksessa olennaista on, että vaaditaan, että pankkien pääomien täytyy olla riittäviä, jotta ne kestävät nämä kolhut, hankkikoot sitten markkinat, pääomat markkinoilta tai ottakoot ikävin ehdoin vastaan ne pääomat viranomaisilta.
Oletetaan, että Saksassa ja Ranskassa kaikki pankit eivät saa sitten markkinoilta lisää pääomaa ja menevät valtion kukkarolle. Mitä sen jälkeen tapahtuu poliittisesti? Onko Angela Merkelillä ongelmia sen jälkeen osavaltiovaaleissa, vai miten päin tämä menee?
No,
onko Sarkozylla ongelmia presidentinvaalien kanssa?
Sarkozylla on varmasti ongelmia presidentinvaaleissa, ennen kaikkea, jos tämä lisäpääoman tarve tarkoittaa sitä, että Ranskan luottoluokitus heikkenee, niin kuin markkinoille hieman epäillään, että tuo 3A, se ei sinänsä ole rahoitusmarkkinoilla tai Ranska maksamaan koron kannalta, se ei ole kohtalon kysymys, mutta se on suuri imagotappio, siitä maksetaan poliittista hintaa, jos näin kävisi, ja tämä on varmaan yksi syy, minkä takia Ranska pitkään puhui siitä, että Ranskan pankkeja pitää pääomittaa yhteisötason varoin, mikä taas onneksi nyt ei Saksalle käy, eikä kävisi meillekään. Saksassa on tilanne helpompi Angela Merkelin kohdalla, koska hänellä ei ole mitään osavaltiovaaleja nyt parin vuoden sisällä ymmärtääkseni tulossa vastaan. Ja näin ollen, niin kyllähän tämän pystyy perustelemaan kansalaisilleen.
Mutta näin pitkälle tässä kriisissä, näin vaaralliseen tilanteeseen piti mennä ennen kuin Saksa ja Ranska alkoivat tunnustaa tosiasioita.
Näin se on, että meillä ei ole tällaista kriisinhallintajärjestelmää, vaan siellä toimii 17 jäsenmaata, siellä on Euroopan keskuspankin presidentti, siellä on euroryhmän puheenjohtaja, siellä on Eurooppa-neuvoston presidentti, siellä on monta johtajaa, jotka eivät aina ole samaa mieltä ja joiden äärimmäisen vaikea löytää yhteinen sopu. Ja siksi ratkaisu löytyy sitten jälleen kerran vasta viimeisenä yönä selkeä seinää vasten, kun se uhka on riittävän suuri, niin silloin se yksimielisyys kuitenkin toivon mukaan löytyy.
Mutta nyt on sanottu jo ainakin yli vuoden, että se ratkaisu pitää saada huomenna. Meillä on jälleen ensi viikon lopulla on uusi huippukokous, josta odotetaan suuria päätöksiä. Jos vanhat merkit paikkansa pitävät, niin eipä tule.
Ei se ole uutta, mutta sanoisin, että itse uskon kyllä, että tulee 23. päivä lokakuuta pidettävässä huippukokouksessa. Siihen on nyt ladattu sellaisia odotuksia. Ja jos ne eivät toteudu edes siedettävässä määrin, niin sitten kyllä ollaan jo, silloin se kriisi uhkaa kyllä laueta. Joten toivon mukaan se vitkastelu nyt hiljalleen rupeaa päättymään, koska nyt todellakin se totuuden hetki rupeaa olemaan hyvin lähellä.
Mitä siinä kokouksessa puolentoista viikon kuluttua? Mitä siellä pitää päättää?
Siellä pitää päättää siitä, että todella ryhdytään ponnekkaisiin toimiin tämän pankkien pääomittamiseksi. Ja että siinä on konkretiaa ja että siinä on riittävää ambitiotasoa ja tiukka aikataulu. Siellä pitää sopia siitä, että tehdään kunnon Kreikan velkajärjestely. Ei enää väitetä, että Kreikka tulee maksaa velat takaisin, vaan niistä annetaan puolet anteeksi ja ikäviä ehtoja asetetaan. Se on Kreikalle aika katala paikka, mutta näin täytyy tehdä. Ja siellä täytyy päättää siitä ja hoitaa, että meillä on riittävät rahoitusresurssit, jolla suojataan ainakin Italiaa ja Espanjaa tässä tilanteessa tartunnalta niin, että ei ne ajaudu itseään ruokkivan keinottelun kohteeksi, koska se olisi koko Euroopan kannalta erinomaisen vaarallista. Samalla niihin täytyy asettaa paineita talousuudistusten toteuttamiseksi, koska Italiassa sitä kyllä kaivataan varsin suuressa määrin. Mutta siinä on kolme palikkaa siis, että se on pankit, se on tämä Kreikan velkajärjestely ja se on tämä palomuuri tai muiden maiden suojaus. Nämä on ne kaikista tärkeimmät elementit. Siellä on lisäksi kyllä muitakin asioita.
Markkinat hinnoittelevat velkasaneerausta. Sitä pidetään markkinoilla itsestäänselvyytenä. Miksi ei Kreikka ole päästetty tai lainausmerkeissä päästetty velkasaneeraukseen? Miksi sitä pidetään tässä löysässä hirressä? Halutaanko siitä tehdä varoittava esimerkki?
No mä sanon, että ainoa rationaalinen. Tietysti voi sanoa, että alun perin, kun tilanteessa ei ollut tutkittu kunnolla, niin voi ajatella, että oli ehkä kohtuullista antaa Kreikalle mahdollisuus. Ehkä se, kun ei. Mutta asteittain on käynyt selväksi, että ongelma on niin vaikea ja Kreikan vakavaraisuus on selvästi sitä ei ole olemassa ikään kuin. Tämä ei ole likviditeettiongelma, niin silloin velkajärjestely, velkasaneeraus, tällainen sitaateissa konkurssi on ainoa järkevä, mutta silloinkin voidaan ajatella, että ehkä on järkevää ostaa aikaa jonkin verran, jos pankkijärjestelmä Euroopassa on liian heikoilla, jotta se pystyy sen koluun kestämään. Se on ehkä rationaalinen peruste, mutta sitä ei voi jatkaa loputtomiin. Ja minunkin mielestä on näin, että Kreikka olisi pitänyt jo laittaa velkajärjestelyyn. Sitä on vastustanut ennen kaikkea Euroopan keskuspankki, mutta myöskin monet Etelä-Euroopan maat, jotka pelkäävät, että se jonain päivänä koskettaa heitäkin.
Mitä arvelette, mitä tapahtuu velkakriisissä seuraavina viikkoina? Näemmekö me nyt jonkunlaisen ratkaisun ihan oikeasti vai tuleeko taas sitten se seuraava huippukokous ehkä joulukuussa, ehkä tammikuussa?
Kyllä mä uskon, että me näemme sen verran merkittävän kokonaisuuden, että pystymme jatkamaan tällä hoipertelevalla tiellä ja ehkä pystymme viitoittamaan ikään kuin sen polun, jota pitkin toivon mukaan sitten pääsemälle tukevammalle maaperälle, mutta kyllähän se kestää vuosikausia ennen kuin Eurooppa ikään kuin kukoistaa ja on jollain tavalla voinut jättää nämä ongelmat taakseen. Sen verran vakava tämä ongelma on.